Ar ziņām Līga Puriņa. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi izsludināt Rīgas domas vēlēšanas, kas notiks šā gada 29. augustā. Vēlēšanas izsludinātas ievērojot Rīgas domas atlaišanas likumu, kas nosaka, ka CVK Rīgas domas vēlēšanas jāizsludina 2020. gada 7. jūlijā, bet vēlēšanām jānotiek 29. augustā. Latvijas iekšzemes koprodukta dinamikas prognoze šim un nākamajam gadam ir labāka nekā vidēji Eiropas Savienībā, atzīst Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpilda vietnieks Valdis Dombrovskis, informējot, ka šogad Latvijas IKP varētu samazināties par 7%, bet 2021. Gadā ekonomikā gaidāms pieaugums par 6,4%. Tikmēr pēc Dombrovska teiktā Eiropas Savienībā kopumā tiek prognozēta 8,3% recesija, bet nākamgad 5,8% izaugsme. Iekšējās drošības biroja šogad sācis 34 kriminālu procesus un aizturējis 29 personas. Daļa no sāktajiem kriminālu procesiem ir saistīta ar smagiem un sevišķi smagiem valsts amatpersonu veiktajiem noziedzīgiem nodarījumiem. No citām pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm saņemti 13 kriminālu procesi. Kopumā gada pirmajā pusē saņemti vairāk nekā 700 iedzīvotāju iesniegumi, kas ir par 14% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Valsts kancelēs atkārtot izsludinātajā konkursā uz konkurences padomes priekšādātāja amatu saņemti 12 pieteikumi. Amata konkursu izsludināja 15. Jūnijā. Konkursa noslēgumā visaugstāko vērtējumu ieguvušais pretendents tiks virzīts ministru kabineta apstiprinājumam. Līdzinējā konkurences padomes vadītājs Kadrīta Ābrama janvāra sākumā paziņoja, ka pēc pašas vēlēšanās 15. Aprīlī amatu atstās. Rīgā no 15. Jūlija līdz 16. Augustam transporta līdzekļu satiksmē plānots slēgt teju visu Tērbatas ielu, atvēlot to gājējiem un tirgotājiem, kā arī kultūras pasākumu norisei. Tirdzniecībai un gājējiem ielu plānots nodot no 17. Jūlija. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.